Персанальная энцыклапедыя Уладзімір Караткевіч аб'ядноўвае звесткі пра гэтага слыннага беларускага аўтара, яго творы. У яе склад увайшлі артыкулы вядомых беларускіх навукоўцаў, расказала дырэктар выдавецтва Вольга Ваніна.
Пад вокладкай выдання змешчана каля 1000 артыкулаў, якія тычацца жыцця і творчасці пісьменніка. Гэта артыкулы пра блізкіх і родных, пра людзей, якія мелі розныя стасункі з Уладзімірам Сямёнавічам, даследавалі і даследуюць яго літаратурную дзейнасць. Вялікая ўвага нададзена літаратуразнаўчым артыкулам па раманах і аповесцях, найбольш значных нарысах Караткевіча. Больш падрабязна разглядаюцца і мастацкія сродкі, якія выкарыстоўваў пісьменнік у сваёй творчасці. Даюцца артыкулы пра месцы, дзе бываў Караткевіч, дзе ён сустракаўся са сваімі сябрамі, натхняўся на новыя творы. Знайшлося месца і такім артыкулам, як «Беларускае радыё» і «Уладзімір Караткевіч». На ніве Караткевіча знаўства ёсць яшчэ да канца нераспрацаваныя тэмы. Гэта вельмі багатая глеба для маладых спецыялістаў. У падрыхтоўцы энцыклапедыі прынялі ўдзел выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта і іншых навучальных устаноў. Шэраг артыкулаў падрыхтаваныя супрацоўнікамі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, музея Караткевіча ў Оршы. Сярод аўтараў доктары філалагічных навук Бароўка, Іўчынкаў, Мельнікава, Ненадавец, Рагойша, Штэйнер, Шынкарэнка і іншыя. А таксама мовазнаўцы, літаратуразнаўцы, мастацтвазнаўцы, краязнаўцы, Брысенка, Галука, Гуляева, Жаўняровіч, Запартыка, Карлюкевіч, Кісялёва, Навіцкая, Нуждзіна, Фатыхава, Цыбульскі і многія-многія іншыя усіх пералічыць немагчыма. Вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы словаспіса энцыклапедыі аказалі нам і супрацоўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь.
Энцыклапедыя Уладзімір Караткевіч багата ілюстрыраваная, ёсць шмат фотаздымкаў, якія перадаюць падзеі ў жыцці пісьменніка.
Гэта і фотаздымкі, якія захоўваюцца ў архівах Беларусі і ў асабістых архівах нашых аўтараў. Рэпрадукцыі жывапісных і графічных работ, прысвечаных постаці Караткевіча і звязаныя з мясцінамі, дзе ён бываў. Гэтае выданне своеасаблівая шчырая падзяка класіку беларускай літаратуры, творчасць якога, як зазначыў у свой час Алеся Дамовіч, запоўніла прорву паміж дзіцячай, нават маладзёжнай аўдыторыяй і літаратурай для дарослых. І які сам заняўся сур'ёзна тым, што зрабіў у Расіі Лажэшнікаў Загоскін, а ў Англіі Вальтер Скот.
Персанальная энцыклапедыя Уладзімір Караткевіч – гэта выдатны дапаможнік для даследчыкаў яго творчасці, а таксама аматараў беларускай літаратуры і гісторыі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».